L'initiative du jour.
في الانيشيتيف دو جور نحكيو اليوم على لو سالون دونتربريز جوب فير اللي باش يكون في لي اس جي نهار الاربعاء 15 ديسمبر من 9 متاع الصباح للاربعاء متاع العشيه. دي سوسيتي يكونوا موجودين باش يقابلوا طلبه ويقدموا لهم دي اوفر دو ستاج او دومبلوا. نحكيو جوستمون باكثر تفاصيل على ليفينمون هذايا مع مدام سوسن الاخضر اللي هي انسيانت لي اس جي ديريكتريس دي ستاج باش تعطينا اكثر تفاصيل على ليفينمون وعلى بالطبيعه شكون يهمو هال ليفينمون هذايا والفايده اللي باش تتقدم للطلبه بالطبيعه و توت لي بيرسون كي سرون بريزونت ا ليفينمون. نستقبل مدام سوسن الاخضر انسيانت لي اس جي اي ديريكتريس دي ستاج. مدام سوسن مرحبا. اهلا وسهلا.
مرحبا بكل مستمعين على اكسبريس اف ام وشكرا على الدعوه.
مرحبا بك وشكرا لك. ميرسي على وجودك معنا. هيت نعطي اون بوتيت ايدي تقديم صغير على جوب فير لو سالون دي زونتربريز دو لونتربريز.
افيك بليزير. ما نعرفش كان الوقت يسمح نعمل وكمام عن اون بتيت بريزونطاسيون على ليزي اليوم خاطر ليزي صافي كمام 52 اني ديكزيستانس معناتها لا ايتي كريي ان 69 اي دونك ديبي 52 ان لا فورمي دي ميليي دو كادر معناتها اليوم اون ان الومنا كي بري ان شاء على ليشيل ناسيونال اي انترناسيونال. اليوم في ليزي عندنا 3500 طالب. On offre donc des parcours de formation, on fait 9 licences, 11 masters professionnels et 7 masters de recherche, toujours manette dans les domaines l'ADA, donc en informatique de gestion, donc l'UMA, le Business Information System ou le Business Intelligence, et bien sûr toujours fait les GRH, marketing, finance, comptabilité, management. Mm-hmm. Et nous comptons 7 laboratoires de recherche, nous offrons 2 doctorats. Et voilà, nous avons aussi 17 clubs. Lyon Aliézé, elle est riche aussi de ces clubs où je profite pour saluer tous nos étudiants, présidents et membres des clubs qui nous, qui donnent beaucoup de dynamique à Aliézé et qui donnent beaucoup. Ils sont très engagés sur le plan associatif et donc je profite pour les saluer. Voilà.
Très bien. Donc, il y a fikra à l'ISG ou l'ISG, qui justement, تنظم le rendez-vous, il y a ولي برشا يستناو فيه, job fair, اللي نخليك مدام سوسن تعطينا عليه فكرة.
D'accord. Alors, نهار الاربعاء ان شاء الله, 15 décembre, باش يكون job fair نتاع l'ISG. هذه هي النسخة الأولى منه. C'est vrai, donc on a mis du temps. Ah, inchallah, donc notre année, donc on a mis quand même des critères de qualité à l'image de notre institution. Alors pourquoi d'abord ce job fair? C'est un salon de carrière. Il est intéressant quand même de nqarbou chériket le talab mtaana. On a une force de s'attacher avec les plus grandes sociétés qui font partie du tissu socio-économique tunisien pour s'attacher à la force. Aussi bien tarabousat manta les stages de fin d'études, les stages d'été qui mazeda urous shogl manta ahna houni les étudiants le kol msdaïn ntaana mal première année hatta le master w hadi bch tkoun fursa justement hatta étudiants qui en première année tkoun le awwal fursa bch yhki lyouma avec les entreprises yati CV ntaou kent lhom fursa bch hadrou zada les CV ntaouhom w hna wassinihom le kol bch lyouma ils travaillent à la SF, ils peuvent passer des entretiens d'embauche à tout moment. Donc, en fait, l'objectif principal de cette journée. Donc, il y aura, on est en train de mettre en place la liste finale, les exposants. Nous allons avoir entre 25 et 30 exposants en tout.
D'accord.
De tous les secteurs, donc le banking, le consulting, l'IT, l'agroalimentaire. Donc يعطيهم الصحة شركائنا الكل اللي بيشرفونا بحضورهم معنا إن شاء الله.
فما un programme معناتها إذا كان يعني فما des thématiques حاجات اللي peut-être يهموا الطلبة mis à part يعني les exposants اللي باش يكونوا موجودين.
Bien sûr. Donc هو en fait sur toute la journée فما le salon donc avec les exposants internes et les stands des exposants.
D'accord.
Et à la marge du job fair dans la matinée nous avons nous allons organiser des panels justement. Mm-hmm. La thématique The Future of IT and Management Jobs. Justement, on prépare pour les métiers en IT et en management. Mm-hmm. Donc il faut qu'on se pose des questions justement avec les changements que qui sont en train de se faire. Donc on est dans la fourth industrial revolution. وهذا قاعد يبدل برشا لي ميتي اللي قاعدين احنا نكونوا طلبه باش يخدموا فيهم. ودونك حممنا باش نحطوا التيم هذايا وباش نتناقشوا مع ضيوفنا, معناتها اون انفيتي دي باناليست اكسبير دون سي دومين لا, باش نحكيوا دابور اليوم احنا وين في الثوره الصناعيه الرابعه, اليوم شركات وين, شكون لي زاكتور اليوم في الاندستري 4.0 في تونس, وشركات كيفاش قاعدين يتأقلموا مع لي شانجمون تكنولوجيك هذوما الكبار بالانتيليجنس ارتيفيسيال بلوك تشين اي او تي بيج داتا ايتترا. دونك لو بروميير بانيل بورترا سور سيت تيماتيك اي لو دوزيام بانيل بورترا سور لا تيماتيك بلوتو ميتيي دونك ذا سكيلز اوف ذا فيوتشر. Quels sont les métiers qui manquent aujourd'hui? Quelles sont les compétences requises? Et donc, ça va être plutôt un panel RH. Là, on a invité Manette à des directeurs RH de grandes entreprises. On a invité des académiciens, Manana, MLSG, professeur en GRH, pour justement donner différentes visions des compétences requises aujourd'hui en IT et en management. Donc, marhabé, ضيوفنا الكل يحضروا معنا في les panels et يشرفونا بحضورهم, Inch'Allah.
Justement, هوني مدام سوسني يمكن نسالك ليفينمنت موجه لشكون بالاساس, للطلبه uniquement de l'ISG, est-ce que c'est ouvert au public, الناس اللي يسمعوا فينا توا اللي يهمهم الموضوع ينجموا يكونوا موجودين ولا؟
والله مرحبا بالناس الكل, احنا فيه le job fair de l'ISG on l'a pensé principalement aux étudiants de l'ISG et les partenaires qui sont venus nous voir viennent principalement pour les étudiants de l'ISG, اما بالطبيعة الدعوة مفتوحة للطلبة الكل ولشركائنا الكل بطبيعة, أو أي معناتها إنسان يحب يحضر للبانيل justement pour profiter du débat, مرحبا بالناس الكل. ليزي a été toujours une famille معناتها pour tout le monde, donc مرحبا بكم الناس الكل avec plaisir.
يعيشك. يمكن نقطة أخيرة, l'importance de cet événement للطلبة, يعني قديش مهم كما قلت أنت, معناتها فما des étudiants اللي سنة مازالوا كيدخلوا للISG مازالوا يمكن ما عندهمش une idée claire على معناتها من بعد تحضير للPFM تاعهم للدخول سوق الشغل وغيره, قديش c'est important ou c'est intéressant pour les étudiants ce genre d'événement.
Justement, c'est un événement central pour les étudiants. Nous, les étudiants les plus grands, ils sont conscients de la valeur des événements qui sont comme ça, mais peut-être les plus petits un peu dans l'âge, surtout les étudiants en première année, on les a sensibilisés. Alors, un étudiant en première année, même s'il est allé au bac ou au TAWA, il n'a jamais connu même pas une entreprise, même d'elle. Et justement, ce genre d'événement, c'est comme ça qu'ils vont évoluer de choix et de choix. Donc, l'homme, puis elle croit qu'au début, des exposants qui n'ont pas de chérie qui est le bar alcool, où ils n'ont jamais eu de contact, manière ma vieux na manette. L'homme, principalement, mais les départements ressources humaines, la chérie qui est l'homme, باش يحكيوا معهم, يعرفوا كيفاش يقدموا رواحهم, يقدموا السيفي نتاعهم, يتعرفوا على الشركات هذوما. انا معناتها نتصور هذه فرصه كبيره برشا ويستبقوا زاده, خاطر بيان سور هما لي ستوديون عندهم دي ستاج اوبليغاتوار ودي ستاج فولونتير, واحنا نقول لهم ديما لي حتى كون فوز ايت اون بروميير اني معناتها لو ستاج ني با اوبليغاتوار ديتي, اما بور نو اي لي كازي اوبليغاتوار, على خاطر اليوم c'est ça ce qui fait la différence sur un CV. Un étudiant ne peut monter en compétences qu'à travers justement des insertions, une immersion dans le monde de l'entreprise et un apprentissage sur le terrain.
D'accord, donc, bel mawat.
اي نهار الاربعاء ان شاء الله 15 ديسمبر, وبربي جوست نحب نشكر شويه كمان اللي تعبين واللي لي ممبر دو ليكيب دورغانيزاسيون, نحب نشكر برشا برشا دابور الاداره, دونك بيان سور سيد المدير زميلتي مديره الدراسات مدام ويدي دخياري, مي نشكر برشا 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 اس ام ا جونيور انتربريز كي سون نو معناتها نو بارتنير دون لورغانيزاسيون اللي بالحق تعبين برشا في لورغانيزاسيون هذيا. شكر خاص زاد الفريال غربي ما كوليغ يا مي ديريكتريس دو سنتر 4C وصحابنا الكل نتاع الباك والكل زملائنا في الاي جي, ونشكر برشا زاد لي اكسبوزون نو بارتنير لي فيشا لي فيشا تاعنا ولي بانيليست, وزاد جوست لي بانيليست ما نجموش يحضروا بحذانا مي كي نوزون سوتوني برشا. جو رومارسي بوكو مسيو نورمان شابيل دو لا جي زد مدام نيلا بنزينا بنسن ديسيجن بقيت ميجري دي جي وينستر دو لينوفاسيون
كي شن مدام فوالا بسرعه بسرعه نذكروا لو رانديفو كان تسمح.
Et donc ça sera le 15 décembre, mercredi, Inch'Allah, sur toute la journée. Et les panels, ça va être de 9h à midi, Inch'Allah. Marhaba bnes
soukou. Choukran lik, madame Sawsana, merci l'enseignante
Ali Esjé.
Merci encore. Y'a Aïcha, qui est directrice des stages, qui est une fikra à le salon d'entreprise Job Fair, et les tavmou l'ISG, nahar l'erba 15 décembre, me tessa, l'erba m'ta la chèque. Qui est une initiative du jour, بعد فاصل قصير, rajoutez-moi comme si vous êtes en train de vous